Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Xabarlar gündelüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Amerika'nın prezidenti Donald Trump 6 noyabrda Washington'da ilkinci gezek Merkez Aziya devletlerinin liderlerini kabul ediyor. Yokarı dereceli summitin ön yani devlet sekretari Marco Rubio, regionun baş diplomatları bilen gepleşik geçirip, önümüzdeki yılın devamında sevitin ehli devletlerine safar etmeyi meylestiriyendiğine aitti.
That I personally intend to visit in the coming year as well. And I, all five. So I know it'll probably be a week long or longer trip. So we got to work on that and make that happen together.
Merkez Aziya devletlerinin ehli başısını bu safar bir hepte tövürüğü bolur. Biz bunun üstünde işlemeli ve amal bolmağını bilelikte kazanmalı deyip Rubio 5. noyabrda çıkış etti. Ve hazır Amerika bilen regionun arasındaki katnaşıkların tazı devri üçün uvu mümkinçiliklerine aitti.
And I think it's an exciting opportunity and a new era in our relationship in Central Asia.
Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Tacikistan'ın, Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın prezidentlerinin Pensilve Uni Trump bilen summitinin devamında sol sağında tebitin devletlerinin seyrek yer metalları ve beylik resursları barada hem gepleşik geçirmegine karışılıyor. Rubio Devlet Departamentinde geçirilen kabul edişlikte yurtların tebii teristelerini bilelikte üstürmek boyunca Amerika'nın behvitlerinin Merkez Aziya devletlerinin behvitleri bilen utkos yandığını aytti. Sonki heptelerde Avstraliya, Malayziya, Tayland ve Japonya bilen durli mineralları boyunca ençim alalısık bağlasından son Amerika'nın prezidenti Donald Trump indi ünsüne Merkez Aziya gönüktürdü. Regionun devletleri bay nevit ve gaz seristeleri bilen tanallar. Ema sevitin Amerikanın milli hopsuzluğu için mühüm hasaplanyan vacip mineraller ve seyrek yer metalları boyunca hem ağlava ulanılmadık bay korları var. Bilermenler sevitin devletlerinin öz mineral baylıklarını Amerika bilen has bir katnaşıkları övürmeğe finansiyandığını aydarlar. Merkez Aziya devletleri ulu rezervleri ve merkezi geçilge güverilen may kuyumlarının artma vabıtında kuvu pozisyada yerleşerler deyip, Washington'daki Yorktown İnstitutu'nun Turan Bağırlık Merkezi'nin direktörü Joseph Epstein Azatlık Radyosu'na aitti. Ol bu yerde Rusya'dan sova geçip, Hıtay'ı Merkez Aziya'nın ve Kavkaz'ın üstü arkalı Avrupa bilen biriktirmeli 6500 kilometrlik Tazı suda uğruni göz önünde tutyar. Summit Trump'ın Aziya Yuvas Umman iklimında geçiren mineral diplomatiyasının izi süre hem de Xitay'ın lideri Xi Jinping bilen duşuğunun izyanı geçirilyar. Bu şeyle de Pekin'in strategik Kitay'dan mühüm seyrek yer elementleri boyunca girden ekspert çaklendirmeleri sebeple güçlenen suda ursuna hem kabat gelyar. Xitay bu elementlerin dünya üpsünçülük zincirinin üstünden berk gözükçülüğü saklayar. Sinin Trump bilen duşuğunun cemleri boyunca bu çaklendirmelerin kabirine bir yıl möhlet bilen arık etmeyenin girdilmeginden son, Washington indi Xitay'ın tas dolu dünyalı monopolyasını aradan ayırmak uğrunda tağırlay diyar. Bilermenlerin fikirçe Merkez Aziya bu yağdayda bir-birini tamamlayan hizmatta sökmünde çıkış edip bilerdi. Sevitin hükümetleri Xitay'ın ve Rusya'nın tesirini denagramlaştırmak, şeyle de bu iki gongsusuna asık arasılı bolmazlığı için Amerika'nın maya uyumlarına yıkkın ediyarlar. Pekin hem Washington bu hareketmeni, yani ekspert çaklendirmelerine koyulan bölüklüğün aranı, özlerine artıkmaslık dörütmek, indiki sevda dartkınalığının tapkarında has ulu tesir kazanmak için ulanmakçı bolyarlar deyip Epstein aytti. Bu bolsa Amerikanın Merkez Aziya yurtlarının köp uğurlu dasarı siyasetlerini saklap kalmağı sinançan vaktinde denagrımlılık babatında has da özüne çekici ediyar deyip ol sözüne koştu. Trump'ın Myanmar'da häkimeti dolanıp gelenden bäri möhüm minerallar meselesi aktamın gün tertibini kesitleyen wajyp ugurlaryň biri boldy. Amerikanın geologiya gullugy ýurdun milli we ykdysady howpsuzlygy üçin möhüm hasaplaýan 50-den gowrak mineral serisini kesitledi. Bularyň arasynda seýrek ýer metallary hem bolup, olar ýel turbinalarından başlap smartfonlaryň Söwüs uçurlarının hereketlendirjelerinin önümçülüğünde hem ulanılýan 17 elementdir. Mundan başga da bu merkezi Aziýa liderlerine öz içerki ykdysady mümkinçiliklerini gowlandyrmagyň we dasardan günüden güni may guýumlarynyň salt gelmegini gazanmagyň täze usuly bolup biler dip Nightingale Intelligence ilmi barlyg merkezining ýolbaşçysy Eldaniz Guseýinow Azatlyk radiosyna aýtdy. Duşun dowamında sebitin mineral baylıkları meselesinden daşgarda energi logistikasy, infrastruktura may guýumlary, Amerikadan sebit ýurtlaryna teknologiýa geçirmek, bilim alys çalys programmalary we suw seristelerini dolandyrmak ýaly meselelere hem garalar. Merkezi Aziýanyň awtoritar dolandyryşly öňki Sowet Respublikalary ýyllar boýy giň gerimli adam hukuk bozmalaryny amala asyrmakda aýplanýarlar. Yönü bu meselelerin samitin gün tertibinde ulu orun almağına karasılmayar. Bu yağday kabir hukuk koruyucu kurumalarda alada dörüttü. Merkezi Aziya Amerika samitinde esasan hem Merkezi Aziya'da represyaların artgan vaktinde adam hukukları meselesi gün tertibin mühim bölüğü bolmalı deyip Human Rights Watch kurumasının Evropa ve Merkezi Aziya boyunca direktörü Hugh Williamson beyanat bilen çıkış etti. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanyň siýasy bilermenler hem türkmen ýolbaşçylarynyň Amerikanyň lideri bilen duşugynyň iki ýurt üçin hem çynnaky bähwitli bolup biljekdigini, emma munyň üçin Amerikan tarapy türkmen häkimetlerinden bar bolan anyk kynçylyklara anyk çözüm tapmagyň zerurdygyny gowudgamaly diýip pikir edýändiklerini bellediler. Merkezi Aziýa liderleri bu samitin öz öňlerinde açan mümkinçiliklerini göz ýetirýäne çalym edýär. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 500 million dollarlyk seýrek ýer metallary taslamalaryny üstürmek boýunça meýilnamalaryny äsgär etdi. Qazaqstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew hem parlamentde çykyş edip seýrek ýer metallarynyň täze nefte öwrülendigini we olary üstürmegiň baş ugur hökmünde kesitlenýändigini aýtdy. Yöne sebitdäki kännleriň uly bölegi henizem doly öwrenilmedik we ulanylmadyk ýagdaýda galýar. Şeýlede kä halatlarda heniz hem sowetler döwründe geçirilen geologiki barlyklara daýanýar. Merkezi Aziýanyň köp ýurdy eýýämden kanunlaryny magdan çykarjy kompaniýalary çekmek üçin uýgunlaşdyryp başladylar. Yöne bu ugurda has köp Amerikan maýyzyny çekmek üçin Tasary kapitalyň bazary girmäge päskilçilik döredýän düzünleriniň ýeňilleşdirilmegi de zerur bolup dur. Bu hem samitin gün tertibindäki meseleleriň biridir. Anonimlik şertinde gurulýan Türkmenistany siýasat synatyň bellemegine görä, Amerika Merkezi Aziýa ýurtlaryna sol taýda Türkmenistany maý guýumlaryny gyzyklanýan bolsa, geljekki hyzmatdaşlyk üçin şert hökmünde derwaýat reformalary talap edip bilerdi.
Amerikan maýa goýumlarynyň we maýadarlarynyň Türkmenistana getirilmeginiň esasy şerti hökmünde ýurtda kaziýet edaralarynyň halkara we garaşsyz metbuata jogap berip bilmegini we Amerikan biznesiniň kanuny goraglygyny üpçün etmek barada ýurtda dini azlyklaryň şol sanda Yegowa şaýatlarynyň kanuny taýdan goragynyň kepillendirilmegi zerur diýmeli. ABŞ we Türkmenistan arasyndaky islendik dialogyň we törülýän meselelerin türkmen metbuatında doğruluğuna çap edilmegini üpçün etmek boyunca anık gepleşikleri geçirmenin mühümdüğünü bellemeli.
Deyip türkmen bilermeni belledi. CBS Osmak 1 formatındaki duşukların düğüvi 2015-ci yılda Amerikanın sol vaqtki devlet sekretari John Kerry'nin Merkezi Aziyanın 5 yurduna taparından son tutuldu. Tasaristler ministerler derecesinde geçirilen duşuklarda özara hyzmatdaşlyk ara alınıp maslagy edildi. Bu ýylky samit bu ýygnagyň diňe ikinji gezek prezidentler derecesinde geçirilýändigi bilen alamatlandyrylýar.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maaradaki en sonku ve täze maglumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepde yer Azatlık Radyosu'yı. Haberler günleri gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlı öňkü aktivist Ahmet Rahmanov özünün ve maşalasının howpsuzlygyndan howatyrlanýar. Azatlyk radiosynyň ve migrant media proýektiniň öňkü habarçysy birnäçe adam tarapyndan iýdirlenýändigini, telefon ve internet ulgamlary arkaly haýbat atylandygyna ýar. Ol 6 noýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda 19 oktýabrda giýjän ýarna goly özlerini jandarma diýip tanadan 5 adamyň Bursa öýüne gelendigini ve olardan ikisinin cayın içine girendigini gurrun berdi.
Bilmedik yaman niyetlen geldiklerini. İçeri girenden son göz gezdirdiler. Çağaların ayakkabını gördüler. Şundan son bizler senin ayak ellerini dövmeye geldik. Şuna buyruk bilen İstanbul Küçükçekmece'den. Seyrettik seni bu adamı kinin sana ziyan getirmek istemeyiz. Yönü sen şundan sonra da şara çıkma. Bizler sana zvanov ettiririz. Cevap ettir dediler.
Deyip Rahmanov aytdı. Onun sözlerine göre şundan sonra bu adamlar ona WhatsApp ulgamı arkalı iyili giderli can edip öyden çıkmazlık barada hayvat attılar. 21. oktyabrda Rahmanov yerli migrasiya edarasına barıp bolon yağdayları gurrun beriyar. Migrasiya resmileri ona bu adamların devlet edarasının işyerleri bolup bilmecektiğini. Sebäbi İstanbuldaky jandarma, ýagny kanun goraýjy edaralaryň işärleriniň ýurdun beýleki şäherlerine iýberilmeýändigini aýdyp, tizden tiz polisiýa we prokuratura edaralaryny ýüz tutmagy maslahat berýärler. Rahmanov yerli polisiýa işärlerine wakany gurrun berendigini, olaryň özleri bilen gurrundeşlik geçirendigini we derňe işini gozgandygyny hem aýtdy.
Gata ehtimalde Türkmen spetslujbaları bol bilir. Sen jurnalist, Türkmenistan hakkında yazan bolsan, şoların adamları bol bilir deyip aytdılar.
Deyip Rahmanov belledi. Ol özünün hiç kim bilen konfliktinin yokduğuna ünsü çekip, jurnalistike işi sebeple mundan ozal hem nemelim Türkmen rayetler tarapından hayvatlara sedevar bolunduğunu hem aytdı. Yönümen hiç açan hiç kim bilen kapma karşılığa girmedim. Aktivistler Alisher Sahatov bilen Abdulla Orusov ýitirim bolundy. Sosial ulgamlarda olaryň ýagdaýyna bir näçe gezek ünsi çekenimden soň tetwirlerde haýwa tatyldy. Men şondan soň bu çykyşlaryma hem bet edip, hemmeler bilen ara atnaşygy kestim diýip Rahmanov aýtdy. Şeýlede ol indi tas 3 hepde goly wagt bäri öýlerinden erkin çykyp bilmeýändiklerini, çağlarının hem mektebe gidip bilmeýändigini belläp, deriňiň netijelerine şol sandy öýlerine gelen adamların anıklanmağına karışyandığını hem aýtdy. 2023-nji ýyldan bäri Türkiýede we Russiýada ençeme Türkmenistanly zor bilen ýitirim edilip, soňra Türkmenistana alınıp barıldy. Olaryň arasında Farhat Maymankulyýew, Melikberdi Allamyradow, Rowşen Gylyjow, Döwran Imamow, Maksat Baymyradow, Serdar Durduliyew we Merdan Muhammedow dagy bar. Olaryň bir näçesiniň ykwaly häzire çenli näwelli bolmagynda galýar. Bu türkmen raýatlary Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklar, giň ýaýran işsizlik we korrupsiýa ýaly meselelere ünsi çekip çykyş edipdiler. Rahmanov tarapından hem adları ağdalan Türkmen aktivistleri Sahatov ve Orusov şu ýylyň 28 aprelinde tutsak edilip Sinop şehrinin polisiýa merkezine alınıp gidildi. Sonra olar direksiz ýitirim boldy. Sahatov'un ayalı adam bilen soňky ýedek 24 iýulda telefon arkalı habarlaşandygyny, şonda onun Türk deportasiýa merkezinde saklanandygyny aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmenistanyň dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biridigine ünsi çekip, aktivistlere Türkmenistana deportasiýa edilmek howpunyň awan ýandygyna ýarlar we ykwalyna uly aladalanma bildirýärler. 51 ýaşyndaky Rahmanov 2022-2024 ýyllar aralygynda Azatlyk radiosu bilen 4 aý we migrant media proýekti bilen 1.5 ýyl çemesi hyzmatdaşlyk etdi.
Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda et gatçylygy dowam edýär. Bazarlarda etiň bahasynyň öňgörülip eşidilmedik derejede gymmatlanan wagtynda döwlet dükanlarynda peýda bolan pes hilli don etiň narhy hem göterildi. Ýylat köpçüligi arzanraak diýip uly nowatlarda durup satyn alýan bu et köp maşgalalaryň gündelik azyk üçinçiligine düzýär. Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň bazarlarynda yerleşýän döwlet dükanlarynda satylýan süňksiz doňdurylan etiň bahasy 8% ýokarlanypdyr. Yerli çeşmeleriň söýlerine görä soňky hepdelerde 1 kilogramy 35 manatdan satylan et indi 40 manatdan satylýar. Et söwdasy günde bolmaýar. Şeýlede bolsa etin hyrydary köp adamlar daň bilen dukanlaryň daşyna jemlenip söwdanyň başlanmagyna birnäçe sagatlap garaşyp durýarlar. Suw howada nowotda duranlaryň arasynda könäje ýuky giýimli aýal maşgalalar köp.
Ýer daňdan sagat 5-de döwlet dukanynyň öňünde arzan eti satyn almaga gelen adamlaryň uly nowotlary döreýär. Her hepdede 2 gün satylýan arzan et nowotda duranlaryň hemmesine ýetmeýär. Häzir etin 1 kilogramy 40 manatdan satylyp Adam başına 2,5 kilogramdan köp berilmeýär.
Dip beherdenli ýaşaýjaýdar. Yerli ýaşaýjylaryň söýlerine görä et öňünden bölünip haltalara salınıp berilýär. Adamlar haltanyň içindäki etin hilini we onuň agrymyny we hatda bahasyny satyn alandan soň bilip galýarlar.
Eti dukandan alyp çykan adamlar goloýdaky bazarçylaryň terezesinde çekip görseler, 2,5 kilogram çykýandygyny görüp, öňki 35 manatlyk etin indi 40 manat bolandygyny bilip galýarlar.
Dip yana bir ýaşaýjy nägilerlik bilen gurrun berdi. Alyjylaryň köpüsi arz şikayet etmekden saklanýarlar we et satyn almagy başaranyna begenýärler. Döwlet dukanlarynda polisiýa işgärleri we Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri nowatçylyk çekerler.
Olar nowatda duran aç we hor adamlara video ýazgy etmedýärler we suraty düşürmedýärler, berk gözükçiligi diýerler. Kimdir biri telefonda gurulýsa, "Goý telefonuňy aýyr" diýip aýdýarlar.
Dip ahalli çeşme gurrun verdi. Azatlyk radiosuna maglumat beren ahalli we beherdenli çeşmeler howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gepleşdiler. Yurtda 8 ýyl bäri dowam edýän ýeti azyk gatçylygyny resmi taýdan boyun almayan yurt häkimetleri azyk nowotlaryny açlygy we beýlek ykdysady kynçylyklary görkezýän maglumatlaryň şol sanda suratlaryň sızmagynyň öňüni almaga çalyşýarlar. Şeýlede bolsa soňky döwürde sosial mediada peýda bolan videolaryň ençemesinde dukanlardaky boş tekçeleri pes hili azyk önümlerini şol sandy ete derek süng söwdasyny görse bolýar. Munyň bilen bilelikde sosial mediada dürli tagamlary hödürleýän restoranlaryň mahawatlary hem peýda bolýar. Döwlet mediasynyň habarlarynda azyk üçinçiliginiň doly bir jaý edilýänligi ýygyderli aýdylýar. Emma soňky birnäçe aýyň dowamında yerli et önümlerini tapkyrlaýyn 50% çemesi gymmatlamagynyň sebäpleri düşündürilmeýär. Azatlyk radiosy bu ýagdaý barada ýurdun söwda ministrliginden hem resmi tesbir alıp bilmedi. Hususi sevda nokatlarında etin bakası geçen hepte özünün rekord derecesini tədiləb 155 manada yetti. Bu Merkezi Bankın kursu boyunca 44,12 Amerikan dolarına barabar. Bu ýagdaýda peshili we täzirçilik nyrhynyň arzan etin hyrydary köp bolýar. Döwlet eýçiligindäki dukanlarda soňky aýlarda satylýan gelip çykyşy anyk görkezilmedik doňdurylan eti we süňki adamlar uly nowatlarda durup satyn alýarlar. Türkmenistanlar et köp maşgala üçin indi el ýeterli däl diýerler.
Häzir hususy bazarçylarda süňksiz tovuk eti döşi 1 kilogramy 60 manattan bahalanýar. Häzir et ýer ýaly bolmady. Hökümet ýurdumyzda ýaşaýyş şertleri ýokurlanýar diýen siýasaty ýörüdýär. Emma adamlaryň hojalyklary batyp, durmuşy gün-günden kynlaşýar.
Dip ahally ýaşaýyş aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary bazarlardaky nirhlary deňeşdirip gök önüm we süýt önümleriniň bahasynyň soňky wagtda köp üýtgemänligini, hem etiň bahasynyň gitdigiçe ýokarlanýanlygyny bellýärler. Soňky ýyllarda maldarlar çykdyjylarynyň alýan girdejilerinden köp bolýanlygyny aýdyp, Pudagyň hökümetiň goldawyna mätäşligini bellediler. Şu aýda iri şahly mallaryň haram ölmegi bilen bagly ýagdaýlar hem köpeldi.
Azatlyk radiosu YouTube'da, Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazıları arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepli yer Azatlık Radyosu'yı. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da yurdun paytaxtı bilen velayetlerinin arasındaki otlu ve avtobus katnavlar için biletlerin yetmezçiliği yeni yitileşti. Bu bolsa ilatı arasında sevtara taksi hizmetlerine olan talabın artmağına ve oların yol kreynırhlarının yokurlanmağına getirdi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 6. noyabrda Aşşavat'tan Marve Daşoğuz velayetlerinden mağlumat verdiler.
Hazır vokzaldaki terminallarda tas asla bilet taptırmayar. Kassanın işgarları internet arkalı online satın alın diyarlar. Yönü internet arkalı hem bilet satın alıp bolmayar. Sebebi bilet yok diyen yazgı çıkıyar.
Deyip Marlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmenistan'ın demir yol kulluğunun resmi web sahipasında noyabr ayının ahirine çenli ehli uğurlar boyunca bilet yok diyen yazığı görközülüyor. Şol bir vaktin özünde indiki ay üçün satışa çıkacak biletler barada hem mağlumat berilmeyer. Bilet yetmezçiliğine aşşavatlı ve daşozlu yolçular hem tasdikleyarlar. Köp yolçu otlu provadniklerine 300 manat para versen kasalarda ya da online ulu Komlarda taptırmayan biletleri destine tapıp bolyandığını belliyer. Para berenimden son kupeden yer verdiler. Vagonun yarısı boştu deyip daşozlu yolcu anonimlik şertinde aytdı. Demir yol kulluğunun yerli edaralarının işyerleri bilet yetmezçiliğinin yetileşme barada ilata açaçan düşündürüş bermeyerler. Şeyle de yolcuların ençemesi resmilerin kasalarda ve online ulgumda taptırmayan biletlerin otlu işyerler tarafından paranın övüzüne satılmağı barada ediyen arz şikayetlerine hem kanagatlanarlı cevap vermeyendiğini aydıyarı. Haberçimizdine otlu biletlerinin değil eyse velayetarı avtobus katnavlar için hem biletlerin taptırmayandığını aydıyarı. Olmunun sebebini velayetarı avtobus katnavların sahanının ağdalandığı bilen düşündürüyarı.
Kavir vakzalarda dine gündizki uğurlar kalıptır. Giyecekki katnavları olsa yatırılıptır. Ön Marivilen Türkmen Avat ağırlığında her iki saatten avtobus çıkardı. İndi dine yerden bir sapar volyar. Ol hem köplenç dolu volyar. Adamlar otururu yer tapman ayakta giderler.
Deyip Marlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Yurtta otlu ve avtobus biletlerinin yetmezçiliğinin arasında hususu uluğunda kirey ediyen sürücülerin hizmetlerine bolan talep göz görtülü arttı. Bu bolsa taksilerin yol kirey nırhlarının gımmatlamağına getirdi. Aşşavat'tan Levava çenli yol üçün 800 manat berdim. Ön 500 manattan gımmat değildi deyip şu eptenin başında Türkmenavat şehrine baran aşşavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Daşoğuz Levap aralığı üçün yol kirey nırhları hem tas ikese gımmatlamağına Bu uğur boyunca yığ-yığdan sapar ediyen Türkmenavatlı yaşayıcıların bir neçesi, bundan ozol 200 manat bolan yol kreynırhının hedir 450 manada yokurlanındığını aittı. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada değişli Türkmen hakimiyetlerinden şulsanda Türkmen Demir Yolları Agentliğinden tesvir alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri hükümet maslahatlarında yurdun transport ulgumunun kamilleştirilendiğini yığ-yığdan tekrarlayar. Muğaramazdan Türkmenistan'da ilat, uçur ve otlu biletlerinin yetmezçiliği bilen yıllar boyu yüz ve yüz olyar. Rayetler para vermediklerin biletleri tas asla satın alıp bilmeyendiğini aydıp geliyerler. Bu problema ulu bayramçılıklarda ve din çalış mevsiminde hasta yitileşip biletlerin töğürüğündeki para verme hem mevcudiyar. Türkmen hakimiyetleri ve yurdun Berk devlet gözüçlüğündeki meze serişteleri yukarıda beyan edilen yağdaylar barada mesele gozomayarlar.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmenistanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ismini işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.